United States kibtata dufu kana bulchota magala bulchota nanno filachura qopa jirti magala le heddu keessatti filannon akkana gigeessamuuf deema. Kaani mamtoota filannoo kanatti dhiyaachuuf jiran keessaa tokko Dr. Dararaa Ximootiyoos Gubbooti. Kutaa Joorjiyaatti bulchiisummaa magaalaa Clarkstoniif dorgoma. Soraatu dubbise Clarkston magaalaa akkamii akka taate ibsuudhaan dubbata Dr. Dararaan. Soraan dubbisee jira akkana jedha.
Namni haga 13 kee jiraata. Biyya haga 40 irraati as Clarkston keessa jiraata jechuudha.
Hojii kana bulchiinsa magaalaa kan keessa isaan nama gama waliin dorgomuu jira.
Namni dorgommii kan kee jiru namni 6 haa ta'u malee namni barbaadu nama 3.
Warri kun warra armaan dura dorgommoo nama akkamiiti?
Namni lama. Nama qara lafaan keessa bulchiinsa lafaa keessa jiru warri ammallee deebi'ee lafa bulchuuf dorgomuu jira. Nami afureen ammoo nama haaraa jechuudha.
Bulchiinsa magaalaa yookaan siitii kaawunsil keessa dorgomta maan jijjiiraa jettee dorgomuu jirti?
Gaafii dansaadha. Tokko karaa manaa iyyuu ilaaltu dirii kun nami beese guddoo hin qabne kee jiraachuu hin danda'u. Maan eegeessee gatii manaa ol deemu jira. Kanaafi mana. Namni beessa gatii xiqqaa bituu danda'u manni akkasii akka ijaaramu waan akkasii keessa hojjechuu barbaada.
Tokko.
Lammeesso poolisii lafa kana yoo ilaaltu poolisiin namni guddinni yookaan nama lafa kana dhalate nama adiila taanaan nama gurraacha taanaan nama lafa kana dhalate namni dirqee jiru ammoo guddinni nama lafa laafi as dhufee jiraatu. Kanaafi nama akka. Lafa Itoophiyaa yookaan Eritiraa Somaalee yookaan lafa dhibii keessa dhufee lafa kan jiraatu nam akkasii poolisii keessa akka horiilee seenuu danda'u sun irratti hojjeta.
Sadeesso.
Kaan ammoo akkuma beekamu Ameerikaa keessa amma namni lafa lafa Itoophiyaa taanaan Eritiraa taanaan lafa adda addaati namni lafa kan dhufu dhiibbaa guddootti itti dhaqqabu jira karaa mootummaa Ameerikaatiin.
Fakkeenyaaf
dhiibbaa. Immigireeshin raayits jechuun. Immigireeshin yoo ilaaltu mootummaan Ameerikaa taa'amni jiru kuni dhiibbaa nama lama lafa dhabiisuu dhufee lafa kan jiraachuu jiru carraa guddoo irraa dhowwuu jira karaa dhufuu jira waan kana akka warri lafa adda addaa dhufee lafa kan kee jiraatu mirgi yoo warra eegamee waan karaa seeraatti hin argachuu danda'an akka warri argatan asirratti hojjate.
Maanta tanaa isa kaasee atamaan barate barumsi kan keemaan?
Waan karaa seeraatti hin baradhee. Itoophiyaa keessallee gaaf jiru seera baradhee asillee dhufee maastarsii ammallee digirii sadaffaa waan seeraatiin baradhee kanaaf waan mirga namummaa eeguu irratti human rights jechuudha seera akkasii baradhee doctor of human rights. Wanni waan kana jechuuf kakka'eef namni cuftii waan dhalateef qaba waan jiraatu qaba akka yaadutti akka nama nutti waaqii waan kanaa fi jireenya akkasii akka jiraatu. Siyaasa keessa seenee karaa seeraatiin nam mirgi irra dhiibame akka nam suni dhaabatu akka nam gargaaruu danda'u akka nam hiyyeessaa nam dadhabaa dubbachuu danda'u akkasiif yaame akkasii waaqina yaamedhe waan amanuufi akkasiif waan kan keessa seenu.
Paartii fuula buutee dorgomtu moo hobumtantee dorgomtu?
Ofumaan dorgomtu.
Filannoo naannootti dorgomuu jirta filannoon tun gara bultii 5 tafe godina Ameerikaa keessatti filannoon naannoota akkanaa tun hedduun jiraachuu dandeetti. Nami Oromoo yookaan nami Itoophiyaa haati beektu nami akkan dorgomuu jiru eenyu jiru ijoolleen Oromoo?
Nam tokko maqaa dhagahee jira taakkalee goobana fakkaatu maqaan isaa siyaasa gara siyaasa dhiisuu jiru.
Asii keessaa misaniif haa dorgomuu jiru kan keessa ijoolleen Afrikaa afaan kee jirti?
Namni tokko nama Eertiraati.
Eenyu maqaan?
Iyyaasuu jedha.
Iyyaasuun ka eenyu?
Hawaar.
Filannoo tanaaf guyyaa 5 tafe itti nam dorgomuu fedhuun maan jetta siyaasa Ameerikaa keessa seenuu fedhuun?
Lafti kun lafa carraa guddoo qabdu nami lafa kana yaadii kan keemaanii. Akkami lafa fooyyessuu dandeessaa maan nu gargaaruu dandeessaa waan jedhu irraa gaafatanii. Kanaafi namni keenya taas jiru oduu sodaatiin oduu dudduubaatti hin deebiin yaad keessaan dhiyeessuu waan hojjechuu barbaadan eegii uummata ibsuu dandeessanii carraa guddoo jira. Kanaafi carraa kanaatti fayyadama hin sodaatiina dura deema waaqii san gargaarinaa jedha.
Dr. Dararaa Ximootiyoos Gubboo guddoo galateeffadhaa. Dr. Dararaan warra dorgommii filannoo naannoo Ameerikaatiif godina Atlaantaa magaala Clarkston dorgomuu jiru keessa nam tokko guddoo galateeffadhaa. Nagaa keessa Dr. Dararaa.
Ayyee waaqiteetu.
Filannoo Ameerikaa ta naannoo torbaan dhufu keessa Hansi Oraalaa keessa gaa bulla.